У московскім патрыярхаце падвергнулі крытыцы законапраект аб асновах аховы здароўя грамадзян Расійскай Федэрацыі і выказалі надзею, што тыя, хто яго распрацоўваў, унясуць папраўкі, накіраваныя на зніжэнне колькасці абортаў. Я рады, што другое чытанне гэтага законапраекта перанесена на восень. Не вельмі зразумела, навошта была патрэбна спешка, чаму некаторыя чыноўнікі і дэпутаты хацелі любой цаной правесці гэты закон у другім і нават у трэцім чытанні да канца гэтай думскай сесіі, расказаў агенцтву Інтэрфакс кіраўнік сінадальнага аддзела па ўзаемаадносінах царквы і грамадства пратаерэй Усевалад Чаплін. Паводле яго слоў, звычайна, калі ў такіх выпадках спяшаюцца, значыць чагосьці баяцца, у прыватнасці рэальнай грамадскай дыскусіі. Не выпадкова гэты законапраект называюць спрэчным. Шматлікія дактары, палітыкі, значная колькасць вернікаў рускай праваслаўнай царквы крытыкавалі многія яго пункты, сказаў айцец Усевалад. Пратэрэй Чаплін адзначыў, што сярод вельмі спрэчных момантаў спроба зацвердзіць практыку сурагатнага мацярынства па схеме, прынятай у краінах трэцяга свету, але незнаёмай большасці паважаючых сябе дзяржаў. Святар перакананы, што гэта прапанова мае патрэбу ў пераглядзе. Ён нагадаў, што пры ўдзеле прадстаўнікоў царквы былі распрацаваны папраўкі, якія датычацца абортаў. Так прапаноўвалася даць шырокае вызначэнне аборту, якое ўключае ў сябе міні-аборт і медыкаментозны аборт, забяспечыць магчымасць бачыць эмбрыён для жанчыны, праслухоўванне сэрца біцця плёну з дапамогай ультрагуку, забараніць выкарыстанне чалавечых эмбрыёнаў і яго органаў і тканяў у касметычных, фармацэўтычных і медыцынскіх мэтах. Пераважная большасць гэтых паправак была адпрэчана валявым рашэннем. Старшыні камітэта дзярждумы па ахове здароўя Вольгі Барзовай канстатаваў айцец Усевалад. Пасля нялёгкіх перамоваў былі прынятыя фактычна толькі дзве папраўкі. Адной з іх з'яўляецца права ўрача адмовіцца ад правядзення аборту з прычыны ўласных перакананняў і веравызнання за выключэннем выпадку, калі аборт праводзіцца з наяўнасці медыцынскіх паказанняў і замена ўрача немагчыма. Другая папраўка прадугледжвае, што штучнае перарыванне цяжарнасці праводзіцца не раней за 48 гадзін з моманту зварота жанчыны ў медыцынскую ўстанову, за выключэннем выпадку, калі медыцынскае ўмяшанне з'яўляецца тэрміновым.